To'rtinchi bob.
Masih biz uchun jisman azob chekib o'ldi. Sizlar bundan o'rnak olinglar. Chunki jisman azob chekkan kishi boshqa gunoh qilishni bas qiladi. Endi bu badanda yashash uchun qolgan vaqtingizni boshqa odamlarday nafsingizni o'ylab emas, balki Xudoning irodasini o'ylab o'tkazinglar. Sizlar o'tmishda majusiylarga yoqib yashaganligingiz endi yetar. O'sha vaqtlarda fisq-fujur, shahvatparastlik, sarxushlik, aysh-ishratlar, kayf-safolar hamda butparastlik razolati bilan kun kechirgansizlar. Endi esa ular kabi yurmayapsizlar. Ularning shaloqliklari seliga o'zlaringizni tashlamayapsizlar. Majusiylar bundan hayron bo'lib, sizlarni yomonlamoqdilar. Ular tirigu o'liklarni hukm etishga tayyor bo'lgan Xudoga hisob beradilar. O'liklarga kelsak, ular hamma odamzod qatori o'lib, badanlari jazolandi. Ammo ularning ruhi Xudoga muvofiq yashasin deb Injil xushxabari o'liklarga ham yetkazildi. Endi borliq mavjudot oxirlab qoldi. Shuning uchun aql bilan ish tutinglar. Ibodat qilish uchun hushyor bo'linglar. Avvalo, bir-biringizni ixlos bilan sevinglar. Chunki sevgi ko'p gunohlarni yuvadi. O'zaro zorlanmay, mehmon do'stlik qilinglar. Xudo sizlarga har turli qobiliyat bergan. Har biringiz shu qobiliyatingizni ishga solib, bir-biringizga xizmat qilinglar. Xudoning boy ehsonlarini parvarish qiluvchilar kabi kun kechiringlar. Kim so'zlasa, Xudoning so'zlari qilib aytsin. Kim xizmat qilsa, Xudo bergan kuch bilan xizmat qilsin. Shunday qilib, Iso Masih orqali Xudo har bir ish va so'zda ulug'lansin. Abadiy ulug'vorlik va saltanat unikidir. Amin. Ey sevganlarim, sizlarni sinash uchun boshingizga kelayotgan otashli imtihonni ajib voqea deb hayron bo'lmanglar. Aksincha, Masihning qancha azoblariga sherik bo'layotgan bo'lsangiz, shuncha xursand bo'linglar. Shunda u shon-sharaf ila osmondan tushib zohir bo'lgach, ko'nglingiz yana ko'proq quvonchlarga to'ladi. Agar Masih nomi tufayli sizlarni haqorat qilishsa, baxtiyorsizlar. Chunki Xudoning ruhi, shon-sharaf ruhi sizlarda maskan qiladi. Ularga qolsa, ruhni haqorat qiladilar, sizlarda esa sharaflanadi. Sizlardan hech kim qotil, o'g'ri, yomonlik qiluvchi yoki fitna fasodchi bo'lib azob chekmasin. Lekin agar biror kishi masihiy bo'lgani uchun azob cheksa, uyalmasin. Aksincha, bu nom bilan Xudoni ulug'lasin. Xudoning o'z xonadonini hukm qilish vaqti allaqachon boshlandi. Agarda biz birinchi navbatda hukm qilinadigan bo'lsak, unda Xudoning injiliga itoatsizlik qilganlarning oxirati nima bo'ladi? Sulaymon matallarida yozilishicha, agar solih odam zo'rg'a qutulsa, betavfiqu gunohkorning ahvoli nima bo'ladi? Shunday qilib, Xudo irodasiga ko'ra azob chekayotganlar yaxshilik qilishga bel bog'lasinlar va o'z so'ziga sodiq bo'lgan Parvardigorga jonlarini bag'ishlasinlar.